Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku munsi wa kane tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ariko aho haze mihirwa serere yo guhinga umuceri naho bafungiye amazi. Nicyo kibazo tugize inahangaha, n'uwo wumva ngo yagiye n'inzara mujyana nta kindi kibazo kimujyana.
Aba n'abanyagihugu mu karere ka Kanyonza mu Rwanda bavuga ku kibazo cy'inzara. Iyo nzara yatumye bamwe mu babanyi babo bahungira mu gihugu cy'Uganda. Iyi nkuru ku nzara mu Rwanda kumwe n'izindi zirimo ingingo ku bijyanye no kuja mu mashyirahamwe agarukira abagize amasanganya assurance mu Gifaransa ku mugabane wa Afrika, kumwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuzibashikiriza muri aka kanya. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, nayahe makuru avugwa ku isi muri iki gihe?
Mwaramutse Oriane, mwaramutse n'inshuti za Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afurika. Abategetsi ba leta ya Niger bamenyesha ko batoye ibiziga 34 by'abantu barimwo abana 20 bafuye bariko bagerageza kujabuka ubugaragwa bwa Niger. Bamenyesha ko atankeka abo bantu barabimukira bariko bagana mu buraruko bwa Afrika berekeza muri Algeria canke mu Burayi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati wa Niger yamenyesheje ayo makuru ejo ku munsi wa gatatu. Televiziyo y'igihugu yashikirije ko abagore 9, abagabo 5 hamwe n'abana 20 boba bishwe n'inyota inyuma yaho basizwe mu bugaragwa n'abagira urudandazwa rw'abantu muri ako karere. Ibihugu abo bantu baturukamwo ntibiramenyekana gushika ubu. Tugalutse muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama kuri uno wa kane aragendera igisagara cya Orlando muri leta ya Florida kubonana n'abahuye n'ibyago by'ubwicanyi bwo ku munsi wa Mungu. Ibiro bya Perezida Obama White House bimenyesha ko hari uruhande yo kubonana n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi. Obama azobonana n'abashitse ubwa mbere gutabara hamwe n'abaganga ndetse n'abariko barabaga abakomeretse. Ni mu gihe ibiro bya FBI bimenyesha ko umugore w'uwo mwicanyi yarazi imigambi umugabo wiwe yari afise, ariko ngo ntiyavuniye akagohe igipolisi. Umwe mu bategetsi mu butungane aha muri Amerika amenyesha ko ubucamanza buriko buraraba ko uwo mugore azwi ku izina rya Nor Zahi Salmani yohanwa, ariko akavuga ko hakiri kare kubyemeza. Leta Zunze za Amerika iriko irihweza uburyo yokongereza gushigikira leta y'ubumwe ya Libya kugira ibashe kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu uvugwa mu gisagara cya Sirte. Nimwe mu ntambuko ziriko zikorwa mu gukura ibihano ku birwanisho byari byafatiwe Libya inyuma yaho Muammar Gaddafi afiriye mu mwaka wa 2011. Abashingamateka ba Amerika ejo kwa gatatu bariko barihweza integuro y'itegeko mu gihe yokwemezwa Amerika izociha imyemenyerezo n'ibirwanisho abasirikare ba Libya. Mu gihe umwari wa leta ya Kiisilamu usugerejwe muri Iraq na Siriya uri kurondera gushinga imizi muri Libya na nyaburya leta mfata kibanza muri ico gihugu itarakomera kandi ni vya politike bikigoyagoya. Muri Yemen bamwe mu banyagihugu ba Yemen barashavuye inyuma yaho ishirahamwe mpuzamakunguni iri kuri igihano ibi igihugu cha Arabia Saudite ku rutonde rw'ibihugu byagirizwa kwica abana mu gihugu cha Yemen. Bamenyesha ko amabombi abandanya guterwa mu mazu y'abasivile no ku bitaro ndetse no ku mashuri. Umuhinga mu bya politike akaba ari umumenyesha makuru Nasser Arabi amenyesha ko kubona ONU yarakuye Arabia Saudite kuri urwo rutonde yerekanye ko ishigikiye intambara. Raporo ya ONU iherutse gusohoka ku bwicanyi bukorerwa abana yerekana ko abana 2000 bishwe canke bakomeretse muri Yemen mu mwaka uheze w'2015 mu gihe abana b'abahungu bashika 750 bashizwe mu mirwi y'abagwanyi. Amashuri arenga 100 hamwe n'ibitaro byaratewe kandi iyo raporo ivyegeka ku mpande zose ziri muri iyo ntambara. Ubwato bw'Abafaransa bwaratoye ibisigarira by'indege y'ikompanyi ya Misiri Egypt Air yazimiye inyuma yaho igwiriye mu ibahari Mediterane mu kwezi guheze igahitana abantu 36. Abahinga ba Misiri bagira amatohoza bamesha ko ivyuma by'Abafaransa biri mu mazi byatoye ibihimba by'iyo ndege ibwina mu kiyaga ku birometero zishika 3000 umanuka hasi mu kuzimu. Gushika ubu ntakiramenyekana ko ari cyo catumye iryo sanganye ry'iyo ndege yari kiva i Paris yerekeza muri Misiri ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu riba. Abategetsi ba Misiri gushika ubu ntibaremeza ko iyo ndege yazize ibikorwa by'iterabwoba, kandi nta muhari n'umwe uremanga ko wabigizemwo uruhara.
Urakoze Aloyizi ku makuru udushikirije, tugusaba tugume hafi uze kudushikiriza incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha. Bamwe mu banyagihugu mu karere ka Kanyonza mu Rwanda bamaze kwimuka kubera ikibazo cy'ikizuba kimaze imyaka 3 kikaba cyabateye inzara. Iryo zuba ryatumye ibyo barima byose bihona. Asumta Kabuyi yagiye ku mutumba wa Rwinkwavu kuraba uko ico kibazo cifashe. Tumutega amatwi.
Tumeze nabi, dore urugo bagiye n'uru rwa mbere. Ba nyiri urugo ntabari mbarakinze, umugore n'abana n'iki baragenda, dore n'uru nguru ubona rukinze aha ngaha hakibaye umusaka. Abantu baho nabo umugore n'abana bose baragiye bagiye Uganda. Henarura rugo rwo haruguru hari yuri kubona hari hariho numwembe niki nabo baragiye.
Uyu ni umuturage wo murenge wa Rwinkwavu mu kareka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, yagendaga yerekana ingo zikinze banyirazo basukiye mu tundi turere tw'igihugu cyangwa bakajya hanze y'igihugu cyane cyane mu gihugu cya Uganda. Ijwi rya Amerika ryageze muri uwo murenge wa Rwinkwavu mu gihe cya saa sita. Abaturage bari bicariye ku midugudu ntacyo bakora. Iyo basuhuje bahita bakubwira kaga batewe n'izuba ryabateje inzara, babatije nzaramba.
Umwana ntabona igikoma, ntabona amata yo kunywa. Nk'ubu nkanjye se wabahahiraga yarapfuye ejo bundi kuri 19. Kugeza ku izi saha abana inzara iri kubica.
Nturi kureba se ndi kubabyira ngo umusaruro mfite nubwo imbere n'inyuma.
Za hegitare nyine nahinze z'amasaka dukomeye. Hegitare nyine urabona ikintu kirimo?
Ubonye utw'umugoroba nuko.
Murya rimwe.
Be buriya mugore ahakenyereye. Buriya ashakenyereye hariya afite yabyaye.
Ni izuba ryatwishe imyaka igiye kubiye, igiye kuba 3. Duhinga tugatinga tugataha gutya.
Ahangaha iyi matinzu reba. Turya rimwe ku munsi. Kandi nibyo uriye nabyo ntibabihaje. Mbese ni ukuramira umutima bya bindi uvuga ngo ntugapfe ntugakire.
Ikibazo cy'izuba mu murenge wa Rwinkwavu si ubwa mbere kivuzwe, gusa abaturage bavuga ko bari basanzwe bahangana naryo bifashishije gushoka ibishanga. Ubu bemeza ko igishanga cyari gisanzwe kibagoboka bacyambuwe na Leta.
Ikintu cyatubwiraga ni ikintu kijanye n'ibishanga. Twahingagamo ibijumba, tugahingamo utugori, naho n'ibishanga ubwo mbese ubwo nta gahunda kikigira. Twabwirwa n'iki ko bakitubujije ngo twe kuje turashiramo ibijumba n'ibindi bindi? Ubundi izuba ryavaga tugashoka mu gishanga, none ntitukigerayo.
Ubundi izuba nk'iri ryaravaga rikava igasozi, wenda ntitugire ikintu dufata. Ariko mu gishanga twabaga tuhafite amateke, tuhafite ibijumba, imboga za mashu twuhira, inzara yabiteye nk'uko tukirira amateke ibijumba ugasanga nta kibazo. Ariko aho hazemo irwa serera yo guhinga umuceri naho bafungiye amazi, nicyo kibazo tugize inaha ngaha. N'uwo wumva ngo yagiye n'inzara imujyana, nta kindi kibazo kimujyana.
Umuyobozi w'umurenge wa Rwinkwavu Bwana Bizimana Claude yemeza ko ikibazo cy'inzara cyabonetse mu murenge ayobora kibahangayikishije, gusa avuga ko Leta yatangiye kugeza imfashanyo ku baturage cyane cyane ababaye kurusha abandi.
Ikibazo cy'inzara twagifashe nk'ikibazo gikomeye, ku buryo ubungubu Leta yaradufashije. Hari ibyo kurya Leta iduha bakorera, imiryango ishonje kurusha indi ikajyamo igakora, tukayiha ibyo kurya. Icyo turimo gukora, turimo turatanga akazi ahantu hatandukanye. Ahubwo hari abajya gukorera ibyo kurya, hari abandi dushyira muri VUP aho bakora bagahembwa. Ikindi kandi kino gishanga twarakibaye kugira ngo bahingemo ibishoboka byose.
Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika basaba Leta ko yabafasha bose, kuko bivugira ko inzara nta n'umwe yasize.
Ubona mu kwa cyenda twarahinze, izuba rirava ntihagira usarura n'umwe. No mu kwa kabiri duhinze, nabwo izuba rirava. ahangaha ko bahakuye babiri kandi twese dushonje ukumva mu imfashanyo ziri kuza aho bataguhaye ngo ukoreshe amaboko byakuyobera ugakinga ukaja guhahira iyo bona wahahira
iyi nzara abaturage babatije nzaramba kubera igihe imaze abaturage bavuga ko itabakenesheje gusa ahubwo ko igende n'abatandukanye n'imiryango yabo bamwe mu bashakanye baganire n'ijwi rya Amerika bavuga ko bananiwe kwihanganira inzara bagiye basiga imiryango yabo bakajya gushakaho byeze
umugore yarantaye ubu ngubu yasiganye abana kukubera ino nzara yigire mu Buganda
ako mwabyumvikanye
ntabyo twumvikanye kuko yarebye ino nzara abona nta atayihanganira afata inzira aragenda urabona abagore murambirwa vuba nuguvuga ngo niba ambwiye ngo tugende nkambwiye ntikirava hehe tutari bushorerane n'abana n'ibirago ngo tugende n'amaguru uwe rero aravuga ati reka nshakishe wenda nge ni wacu yamara kubona nk'ibyo 2020 agahita afata inzira akagenda akavuga ati umugabo nzaba nshaka ndi
yantaye umugore yagiye kandi ndwaye ndi uko nabaye amahukunera inzara mujyanye ata n'abana bararagenda
nubwo batangiye guhabwa imfashanyo ari bake ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu bwemeza ko abaturage hafi ya bose batuye umurenge wagira ku 12 bugarijwe n'inzara aba baturage babwijwe rya Amerika ko niyo hagize ujya gushaka amafaranga hirya no hino mu yindi mirenge ahura n'ikibazo cyo kubona ibiribwa yaha ibiciro bya bimwe mu biribwa by'ingenzi Rwinkwavu bihenze kurusha ku masoko yo mu mujyi wa Kigali ingero batanga nuko igiciro cy'umufungo w'ibijumba gura amafaranga hagati ya 500 na 600 ikiro cy'ibishyimbo ubu byakabaye byeze kiragura amafaranga 350 ifu y'ubugari ikiro kikagura amafaranga 400 iki kibazo cy'inzara kiranavugwa mu yindi mirenge 6 igize akarere ka Kayonza igiteye impungenge nubwo akarere ka Kayonza n'utundi turere two mu ntara y'Iburasirazuba ariko twari dusanzwe tubugemurira umurwa mukuru w'igihugu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Rwinkwavu akarere ka Kayonza intara y'Iburasirazuba
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi ikiringo c'imisi 15 y'ikigongwe abadurumbanye umutekano muri komine ya Mugamba no mu micungararo yaho bahawe kuri uno wa gatatu caraheze mwitangaza ubushikiranganje bw'umutekano bwasohoye ku munsi wa gatatu haravuzwemwo inkozi z'ibibi 4 zishikanye hamwe na 26 bafashwe inkuru ya Fidelite ishatse
Ubushikiranganje bw'umutekano burashimishwa n'ivyaranguwe n'ikiringo c'imisi 15 y'ikigongo heri yatanzwe kongabanya umutekano muri komine ya Mugamba mu ntara y'Uburundi mu cungaro yayo mwitangaza ubushikiranganje bashize abona kuri uwa gatatu harimwo ahubwo ubushikiranganje bita inkozi z'ibibi bishikanye n'abandi bafashwe nk'uko byasomwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
inkozi z'ikibi 4 zarishikanye kubajeje intwaro n'umutekano bashikiriza n'inkoho imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov inkozi z'ikibi 2026 zarafashwe n'abajeje umutekano zitandatu iburambi zitanu mu Mugamba umunani imatana indwi mu Rumonge inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'igisasu ntezwa ntoki kimwe bita grenade byarafashwe
iyo mishimita n'ikigongo kwadurumbanya umutekano muri komine ya Mugamba no mu cungaro yayo yatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza itari kimwe z'ukwezi kwa gatandatu hari mu rugendo rw'iyo rwa mbere muri komine ya Mugamba kuva ibyo kwiyemeza gusubira kwitoza kwiwe bitanguye
muvyumve mubitangure abo bateze ingorane bari kurushi bari ngaha n'abavukanye banyu batumeko nibaza kurasa ntibazoshobora tubaye iminsi 15 bari bayivuyemo abo bene wanyu bagituratura hirya no hino mu batelefone tubamagariye abajeje umutekano abajeje intwaro uje wese mwakire neza
Mucho kiringo c'imisi 15 y'ikigongwe abantu bibera gandaguwe kongera hasahugwa n'amafaranga atazi ugitigiri mitego yatezwe imiduga ayiswe kumuhabo n'inyagasasa mu gihe iyo misi 15 yaheze ku wa gatatu igipesi kirafise urutonde rw'abantu cyitse inkozi z'ibibi kigiye guhiga muri ano mango bamwe banyamugamba batekewe n'ubwoba mbere bamwe batangiye kungisha abana babo kuko bafise amakenga kuvyaho bukera bizoshikira komine yabo ya Mugamba abo nabo igipolisi kirabahumuriza
barumvise amakuru avuga yuko hari abantu bo mu Mugamba bariko barashaka guhunga bakanavuga mbere ko bashaka guhungisha abana babo cyane cyane imisore ngo babajana mu ntara z'umanuko abanyagihugu borema bakaguma mu ngo zabo hanyuma abajeje umutekano bazokora akazi kabo ko kurondera zya nkozi z'ikibi zijya zonyene zamaze kumenyekana zizwi nizo zoheza zikarondegwa ntawogira ubwoba rero ngo yigwaratugwiwe
bamwe muri abo bantu igipolisi cyavuze amazina harimwo batangiye kurondegwa kuva mu mwaka uheze 2025 mu ntara ya Bururi ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi Burundi tuje mu Buganda igihugu cyo Buganda imishamirano irabandanya inyuma ya meza ne habaye amatoro y'umukuru w'igihugu atanejejwe na bose ihagariko ry'abasoda bakuru bakuru bahoze mu gisirikare n'abakirimwo igitero cy'umugwi wabitwaje ibigwanisho ku kirindiro c'abapolisi kiri ahitwa Gulu bikaba biri mu biteye amakenga abatari bake ivyinshi kuri no nkuru ya Elizabeth Polat akorera ijwi rya Amerika I Kampala tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
igipolisi cy'u Buganda gisa nk'icafashe minenegwe igitero cuno wa mungu cakoreye ukirindiro c'igipolisi giherereye mu gisagara ca Guru kiri mu buraruko bw'ico gihugu ivyegeranyo bimaze gushigwa habona n'inzego za Uganda bikerekana ko ico gitero cakozwe n'abantu bari hagati ya 10 na 12 cari kigamije kurekuza umwe mu banyepolitike batabwa rumwe na leta azwi ku izina rya Dan Ola Odia ari mu mino y'igipolisi umutegetsi mukuru mu gipolisi cico gihugu General Karl Kayura yamanaho biruko abanyamakuru bakora muri ico gihugu abagiriza gushikuza mu nkuru batanze sijanye n'ico gitero.
We wish to assure the country that Uganda is peaceful and stable.
Tushaka guhumuriza abantu kw'amahoro n'umutekano mu gihugu cya Uganda bisasagaye turateye ivyatsi abihutiye kuja ku buhinga bwa none inyuma y'ico gitero bakwiragiza inkuru zitari zo mu kurenza urugero no mu kuremendanya ibihuha.
Amakuru atangwa n'abajeje umutekano mu Uganda yemeza ko abateye ico kirindiro cha Guru bakoresheje inkoho zibwe abasirikare b'ico gihugu mu kwezi guhera. Ico gitero cahitanye umusirikare umwe camaze iminota 30 akaba atanu umwe mu bagavye ico gitero yashoboye gufatwa yamara igipolisi caciye gitangura guhagarika abatari bake cikeka hagataho umugwi mushasha wiyita Alliance Nationale Democratique mu rurimi rw'igifaransa ubicishije ku buhinga bwa none wavuze ko ari we wagavye ico gitero uwo mugwi akaba atavyinshi mu biwuranga biramenyekana. Umunyamakuru Dickens Okero akora mu karere kagabwe mu ico gitero yabwiye ijwi rya Amerika ko abanyagihugu baba muri ako gace barara ntibuca.
You remember this is the area that faced 2 decades of rebellion. Like yesterday in the evening
muribuka ko kano karere kananzwemwo abarwanyi imyaka igera kuri 20 ivyabaye umunsi w'Imana ku mugoroba bisa ntibyigeze kuba muri kahise aho ku kagoroba insoro zatangura kumvikana hirya no hino igisagara cyose gica gitekegwa n'ubwoba hari gihe c'isaha 11 abana bariko bava ku ishure abakozi nabo bagodoka ico gihe amafoto n'imodoka byaracana ko nkuko byagenze kuri uno munsi w'Imana.
When the incident happened.
Ico gitero cuno wa mungu hari ruhande rucegeka ku bapolisi bagizwa kuba bamijaguye amasase atakindi bagamije atari gufata abatavuga rumwe na leta. Ico gitero kibaye mu gihe hari amakuru yemeza ko abantu bagera kuri 30 barimo abasirikare bakera n'abahoze mu ishamba bahagaritswe bakekwa kuba bari mu bikorwa byo kurwanya leta. Ibinyamakuru vyo mu Buganda vyo bivuga ko abahagaritswe bahowe gushaka gutembagaza ubutegetsi ariko ivyo vyagirije leta yo mu Buganda ikavyamirira kure. Aha umuvugizi w'igisirikare Padi Ankunda agira ati
we are conducting a joint operation with the police on tip-offs.
Turiko dukorera mu runani n'igipolisi kugira tutuze ibyo bitero kandi dushije ku mugaragaro ko ibikorwa nk'ivyo bitegurwa n'ababa bashaka gutosekaza umutekano w'igihugu. Turamaze guhagarika kandi bamwe muri abo bahungabanya umutekano ni naho baduha makuru adufasha gukora amatohoza yacu. Tuzobandanya rero dushira ahabona ibiriko biraba.
Bitegekanije ko kuri wa gatanu ariho kizigenza mu batavuga rumwe na leta kizabesige arenguka imbere y'ubutungane ngo yiregure ku caha co guhemukira no kugambararira igihugu yagirizwa. Abatari bake mu bariko barahagarikwa bakaba bafitaniye imigenderanire idasanzwe na besige ari nayo baba bariko barazira. Umushinga ntahe kizabesige yatawe mu mvuto kwa 18 z'ukwezi kwa kabiri. Besige co kime n'abatavuga rumwe na leta bakaba baterekwa ivyavuye mu matora n'ubuyobozi bwa perezida Yoweri Museveni aheruka kuramutswa igihugu cy'u Buganda ku ncuro ya gatanu. Icuka kiri mu Buganda kigashobora kubandanya kiba kibi gusumba.
Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye ibijyanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abarwayi ba malaria bikubye inshuro eshanu kuva mu mwaka wa 2012 kugeza umwaka ushize wa 2015. Umwaka wa 2012 u Rwanda rwabaruraga abarwayi ba malaria 514, mu gihe umwaka ushize abarwayi ba malaria babarirwaga muri miliyoni 2 n'igice. Kwiyongera kwa malaria kugendana n'impfu zituruka kuri iyi ndwara. Abantu bagera ku 2000 ni batangazwa na Minisiteri y'Ubuzima bahitanywe n'iyi ndwara kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mezi atanu y'uyu mwaka wa 2016. Minisiteri y'Ubuzima irasaba abaturage kwitondera ibihe by'izuba byatangiye kuko byongera cyane ubukana bw'indwara ya malaria, ariko leta ikaba yafashe ingamba zo guha abajyanama b'ubuzima ubushobozi bwo gufasha abaturage mu midugudu yabo. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Ndimubanzi Patrick.
Ubu ngubu akaba ari ikindi gihe malaria igiye kongera kuzamuka. Malaria ubundi itakagombye kwica. Imiti irahari, imiti ikora irahari, ariko abantu benshi bapfa byagaragaye ko bapfa kubera ko baba batavuye mu ngo zabo. Akaba ariyo mpamvu twavuze ngo abajyanama bajye kubavurira iwabo. Ariko icyagaragaye cyane cyane ni uko abantu bapfa ariko badafite ubwishingizi bwo kwivuza. Bagahera mu buriri, bagahera iwabo mu ngo zabo, kuko batafite ubwishingizi batinya kujya kwivuza kwa muganga. Ubu ngubu umwaka urarangiye, niyo mpamvu tubakangurira kwibutsa Abanyarwanda ko iki ngiki gihe ari cyo gihe cyo gufata ubwishingizi mu kwivuza kugira ngo bazavurwe babone n'imiti.
Abajyanama b'ubuzima baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko bahawe ubumenyi buhagije ku buryo nta murwayi wa malaria ukirembera mu rugo bataramugeraho. Madamu Turerere Yezu Angeline ni umwe mu bajyanama b'ubuzima bahuguwe.
Ko twarabihuguriwe tukajya tubanza kuvura nk'ibintu by'ibipupe, nk'ibintu byo gutera inshinge tugakoresha ibipupe bakareba. Iyo umurwayi aje tubanza tukamupima tukareba niba afite umuriro. Twasanga afite umuriro ubwo tukamupima malaria. Dufite ibipimo bita tederi n'igipimo gipima umuriro. Muri tederi hari umwanya w'ahajya amaraso, hakaba n'umwanya w'ahajya amazi, noneho hakaba hari ahantu biri bihurire. Ubwo iyo bihuye ugasanga ari positifu cyangwa ari negatifu, ubwo umenya ko umuntu arwaye malaria cyangwa atayirwaye. Ubwo mvuye iyo afite mituweli atanga amafaranga 250, udafite mituweli ni 500.
Ihindagurika ry'ikirere no kwiyongera k'ubushyuhe ni imwe mu mpamvu iri gutera kwiyongera kw'imibu itera malaria. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Agnes Binagwaho avuga ko abantu bakwiye kurushaho kurwanya imibu, kuko mu mezi ane ya mbere ya 2016 hagaragaye abantu batari bake bivuje indwara ya malaria bagera kuri miliyoni 1,352,000. Gusa iyi ndwara ikaba yarahitanyemo abagera kuri 243. Aba bicwa na malaria benshi ngo ni abanga kujya kwivuza, kuko u Rwanda ruvuga ko nta kibazo cy'imiti ya malaria gihari. Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihe irasaba abaturage kurushaho kugira isuku, basi ibi byo bishobora kurekamo amazi mabi no gutema ibihuru bikikije urugo kuko ari byo byororokeramo imibu. Iyi minisiteri isanga itahangana n'iki kibazo cyo kurwanya malaria itabifashijwemo n'izindi nzego za leta. Dr. Aimable Mbituyumuremyi wo muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya malaria.
Hari ikindi tubona ko kinarenze ndetse Minisiteri y'Ubuzima, aho dufitanye imikoranire n'izindi minisiteri zifitanye isano n'ikibazo cya malaria. Uko amazi agenda aba menshi anatandukanye biba nk'indiriye malaria cyangwa se y'imibu. Aho ni nk'aho hahingirwa imiceri, aho usanga wenda hari ibiyaga, aho usanga barorera amafi, aho usanga bubaka amazu bagacukura bya byo bikusanya amazi, biriya byose ni ibintu bishobora kuba byatuma malaria yiyongera. Ariko ngomba ko birenze Minisiteri y'Ubuzima, niyo mpamvu minisiteri zindi zishobora kuba zafatanya natwe kugira ngo tubashe guhashya malaria ku buryo bwihariye.
Leta irateganya kuba yatanze inzitiramubu zigera kuri miliyoni 6 mbere y'uko uyu mwaka urangira. Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko izi nzitiramubu zizaba zihagije Abanyarwanda bose, kuko inzitiramubu imwe ibarirwa abantu babiri. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Binagwaho yavuze ko ubu nta mpungenge ku buziranenge bw'inzitiramubu zirimo gutangwa muri iki gihe, kuko noneho n'u Rwanda rubanza kuzipima nyuma y'uko zipimwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ihiganwa ry'igikombe cy'ibihugu byo mu karere k'Iburaya rirabandanya kubera mu gihugu cy'Ubufaransa. Turi kumwe na Floribert Nikubitanga, umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri radiyo y'igihugu cy'Uburundi, akaba atangira atubwira uko abona uko inkino zimaze kuba zagenze.
Ego, inkino ziriko ziraba muri iki gikombe cya Buraya cyo mu mwaka w'2016 ni uko hari imigwi itari mike isa n'iriko iratangaza abantu. atwera ku gihugu cyo Faransa ubwo imbere igihugu ari cyo cyakiriye izo nkino benshi bakaba bari biteze yuko igihugu cyo Faransa kizosikana ibintu bikomeye cyane kuva mu ntango ariko abashije kuraba urukino rwo kugurura iryo higanwa ryahuje igihugu cyo Faransa n'igihugu cya Romania bakaba barabonye yuko atari ko byagenze igihugu cyo Faransa gisembere n'abakinnyi bakiri bato bakomakomeye bamwe ba Paul Pogba bamwe ba Antoine Griezmann benshi bari barindiriye gose ariko muri urwo rukino rwo kugurura ihiganwa bikaba bitagaragaye yuko abo bakinnyi bafite ikintu kinini bariko barafasha umugwi novuga cyatangaje abantu n'abantu bari barindiriye cyane umukinnyi Cristiano Ronaldo umukinnyi akina mu gwa Real Madrid mu gihugu cya Espagne akaba akinira igihugu cya Portugal cy'amavukiro benshi bari bazi ati azokora ibintu bitangaje ariko mu rukino rwarayirubaye rwabahuje n'igihugu cya Espagne akaba nta kintu kinini yerekanye imbere benshi baramunebagura bati ibyo yaramazwiye yerekana sivyo ariko aratwereka
uretse ivyerekezo nkino ziriko ziraba ikibazo c'aba hooligans bazabazanywe no gutoba no konona cyari kimaze iminsi gisa n'icyagabanutse cyasubiye kwaduka cyane cyane hagati y'abafana b'imigwi inserekuri ya gihugu y'ubwongereza n'uburusiya mbere iyo migwi ibiri kaba barayigabishije ko ibyo bibandanije bashobora kuyirukana mu ihiganwa icyo kibazo ukibona gute cyasubiye kwaduka muri make
cha baba sore binagondwa bita abahuriganze maze ko mu myaka ihize bari bakomeye cyane na cancane yari mu gihugu cy'ubwongereza ariko akaba hari hagiye harafatwa ingingo zo guhasha ibyo bintu batata tandukanye byari bimaze igihe bita kivuga ngo cara ariko nk'umurukino wabereye mu gisagara cha Marseille muri stade ya Velodrome ahahura umugwi w'igihugu cy'ubwongereza n'umugwi w'igihugu cy'Uburusiya kuko hari n'abantu bamerewe nabi bavuga ko hari n'abatari bake bahagaritswe bakaba rero ngo baranebaguye cyane n'uburyo abajije umutekano mu gihugu cy'Ufaransa bazifashemo aho bavuga yuko ngo iyo bafata ingingo zo gukinga hakiri kare ngo itari gushika aho byashitse ni ibintu rero biriko birasubira kuvyura umutwe mu gihe haheze igihe ibyo bintu bitakivugwa rwose bisigura ko ababijejwe bakwiye gufata ingingo zihambaye hakiri kare
urakoze yari Floribert niko ibitanga umumenyeshamakuru kuri kiranira hafi vyerekeye inkino akora kuri radio y'igihugu c'u Burundi twako turaganira kwihiganwa ry'igikombe c'ibihugu by'Iburaya ririko ribera muri iki gihe mu gihugu c'u Burundi turagushimiye kuri iki kiganiro akoze
mukanye turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana agaruka twibutse incamake y'amakuru avugwa hijya no hino ku isi Aloise
Urakoze Oriana makuru twabakirije bategetsi ba leta ya Niger bamesha ko batoye ibiziga 34 by'abantu barimo abana 200 bafuye bariko bagerageza kujya bugaragwa bwa Niger bamesha ko atankeka abo bantu barabimukira bariko bagana mu buraruko bwa Afrika berekeza muri Algeria hamwe ni Burayi Prezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Barack Obama kuri uno wa kane haragendera igisagara cha Orlando muri leta ya Florida kubonana n'abahuye n'ivyago by'ubwicanyi bwo ku munsi w'Imana byo ibiro bya Prezida Obama bimenyesha ko haruhande yo kubonana n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi Obama azobonana n'abashitse ubwa mbere gutabara hamwe n'abaganga ndetse hamwe n'abariko barabaga abakomeretse naho leta z'umwe za Amerika nyene riko irihweza uburyo yokongera gushikira leta y'ubumwe ya Libya kugira ibashe kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu uvugwa mu gisagara cha Sirte ni imwe mu ntambuko ziriko zirakorwa mu gukura ibihano ku birwanisho byari byafatiwe Libya inyuma yaho Muammar Gaddafi afiriye umwaka w'2011
Jiti mwese mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka Amakuru avugwa hijya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega matwi ndabifurije umunsi mwiza n'amahoro y'Imana murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.